kuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani basakazi bethu abasisakazela izindaba ezinhle eziliqiniso. Ngiphinde mbingelele njalo labalaleli abaphathisa kulolu hlelo ngembono ehlukeneyo. Sicetshiswa njalo ukuba ayisiyondawo yokuba sihlambalaze sikhuluma okungayisikho. Engiza ngikho yilokhu ukuthi ubaba uMozora okwenzayo eZimbabwe khona lapha wonke umuntu ekhangele ngapha edinga ukuvotelwa, edinga amalunga ukuba amvotele, ukhangela ukuthi injongo yakhe ayidingayo njengoba nicacile nje kuwo wonke umuntu weZimbabwe ukuthi vele ujongeni. Asikhangele nxa kuyikuthi amalunga akhethwa ngabantu ezabelweni ezithize sebebiselwa ezigabeni zabo, abavotayo beke bahlala insuku zonke lezi bengelammeli kodwa kwaba lethuba ukuthi bekhethe umuntu obamelayo, baxotshwa kuthiwa baxotshelwa ukuba kungani behambe bajoyina i-MDC Alliance. Sekusiza kathesi njalo usebuya yena ukuthi uzathi engena ekhethweni lolo lubuyayo uzangena i-MDC Alliance, kananzelele ahloniphe abekwazi ukuthi abantu beZimbabwe sebekhangele ukuthi injongo abayijongileyo kuyi. Ngiyabonga. Igama lami ngingu-L Ncube ngudombo demarisekimen.
Ninjani lonke, ngibingelele ekhaya kustudio 7, ngibingelele bonke abasakazi kustudio 7, bonke labamamele studio 7. Nikhuluma noNcube Mhlobo. Ngiyabonga uma lingathola umlayezo lo Mhlobo. Elonke elithi umqondisi kayazi into leyenzayo oyenzayo, kalazi lutho ngoba likhuluma ngento engayazi. Abantu abangaziyo into abayenzayo laba basemaqambini abezanu lawe esishoneni abangakwaziyo ukuthi laba abantu bafuna amavoti ethu esindebeleni. Kungaba la mavoti ethu esindebeleni bajika futhi belihlangela abalincedi ngalutho. Nanku kobulawa i-MDC yavotela iminyaka leminyaka akulanto eyenziwayo. Ithe iwini liyaqeda lapho yafaka abantu babo besishoneni. Ngitsho lo esindebeleni o-1 wafakwayo, kungani lingavusa amehlo? Umuzwa umuntu ekhuluma ngochamisa, chamisa wani umuntu wesishoneni lwa? Ungcono umuntu okhuluma ngomuntu wakithi esindebeleni okwaziyo ukuthi abantu bakithi bahlukumezeka kanjani till manje.
Ya ngibingelele kustudio 7 abasakazi labalaleli bonke, ngisithi nyakomutsha ku-2022 singathi inkosi yomusa ingahambela kini lonke liphile liphephe njalo kulo umbhubhane oyikorona. Sesiside isikhathi ngingasangeni kustudio 7, ngagcina ngicabanga ngonyaka owaphelayo. Bengicabanga ukuthi njengoba liyabona sihloko siyahlupheka sisiya phambili, hlupho lwakithi elizweni alukapheli. Siyabona amatisha ahlupheka, abantu abayibo abafanele basinikeze ulwazi kuphela. Nxa kungala matisha singeke sibe yiluto emhlabeni. Siyambona njalo uChamisa uvulile ebathi CCC. Siyambongela ngoba singakwazi injongo yakhe yokuthi uhlutshwe yini baze bagcine becabana lo Sisu Makhuphe kona phana, kanti kade behlukene njalo labo uMozora. Kusiba njalo njalo siloko sibona kusiba la maqembu amaningi. Naye mina into eyami isikhumbuzo bengizabatshela ukuthi hayi lo khulumayo nguChristopher Nyane lo isapota ezap 100%. So nami ngikhuluma ngomunye weqembu eliphikisayo, ngikhala kakhulu ngento eyenzakalayo emaqembini la aphikisayo. Kanti uhwebhana ngokwani? Ngoba sonke sikhala sithi sifuna ukuthi ilizwe lakithi likhululeke, sikhulule isizwe sakithi. Manje sizasikhulula njani masihwebhana sodwa?
Salibonani ngezindawo ngezindawo. Linjani bantu bakomthwakazi? Hayi thina siyaphila. Sizwa MDC Alliance sitshintshile yaba ngu-CCCC, CCC. Ungananzelela abantu laba bathanda ukusebenzisa amagama abo. Aku MDCT, MDC bani, kathesi sokungu-CCC. Sokumele uChamisa chete chete. So bantu bakomthwakazi, asibambaneni, asibambaneni siyekela abantu bedlala igame yawo. Ngihlala ngikhuluma ku Studio 7 ukuthi hey abantu ababambe into yakibo. Lathi sibe lento esiyibambileyo. Siyengena eParliament sibambe something. Singabi ngabantu abanye abantu. Siyakhuluma futhi ukuthi presidential vele kasingeni. Asifisi sizathu sokungena presidential, siyangenela ama councillors and MP. Ngokuzayo akusagcina singakungeneli ngoba thina sifuna ukuphuma eZimbabwe. So angekuthi uma ufuna ukuphuma eZimbabwe ufuna ukuba ngupresident weZimbabwe. Thina sifuna ukuphuma. So siqala ngokuphuma ngupresident, sizalandela ngoMP, silandela ama councillors, sigcina singasangeni. So liyabona uCCC lo ngochamisa chete chete. So asonto esizwe into yomuntu.
Salibonani, salibonani malaleli be Studio 7 abasakaze kojonga. Mina engikhulumayo nguMr. Hamless. Into engifuna ukuyikhuluma nje kuphela yinye ukuthi singayengwa ngabantu beMBCT leAlliance uDouglas Monzola lokhuphe. Into enye le iploy kubheke ukudisturb abantu, akula ukwehlukana abakwenzileyo. Amanga andizabona phambili, mark my words, akula ngamanga lawo. Ufuna nje ukudisturb azobona ukukhuphe sitena uyawuthi ikakaso za contest kuma by election. Enika uMonzola ukuthi ahambe kuphambili confusion ukukonfuse abantu. Kuphela nje lizabona nje into engiyijoye ngamanga lawo, ngamanga.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7, sanibonani kungaba kuhle mabe philile abantu indawo zonke. Ngajabula le audio mayingafundwa. Ebengithi maZimbabwe amahle indawo zonke ezijiyeneyo, abe ZANU-PF, abe MDC, yonke iphathi nyaka-nyaka iphathi engenayo. Sithi uma kungatshintsha iZANU-PF ilizwe lingaqala ukuthi libe right. Kodwa ezilongu kusabusa iZANU-PF akula lutho olungasilungela thina singabantwana beZimbabwe. Kuyolungela bona abayibo abathi bayabusa betshontsha imali bezenzela ezikhwameni. So into enjalo ayinhle, bengathi ilizwe liyalunga lilunga kiwo. Siyafisa ukuthi nganithi abantu babambana siyevota sikhipheni iZANU-PF kuphela. Lambe ngiwe ZANU-PF kodwa ngidlanga lutho. Sengisukile kiyo. So abantu asisukeni sitshintsheni iphathi le.
Salubonani basakazi be Studio 7, labalaleli be Studio 7 abahle, lo mthakazi omuhle, igama ngumadalinja. Ngithanda ukuphawula ngodaba lwegugurawundi lolo kuthiwa lungalungiswa. Ukuthi abantu bamadebeleni bephole inhliziyo zabo. Into esidlisa ubuhlungu ukuthi bona abantu abasibusayo yibo abantu ababekhokhela ekubulaweni kwabazali bethu igugurawundi, kodwa yibo abasibusayo. Yiloku kufana nokuthi basibusa nje okwenkani, okwenkani singabafuni. Kufana lokuthi nje uhlale lowo mzali wakho okwaziyo ukuthi warephe umna wakho. Uhlale laye uhamba uhamthatha njengobaba wakho. Khabe sekuhlungu nxa umbhekile, ngoba ngakhumbula isenzo sakhe ukuthi lowo muntu wawarephe umna wami. Sithi ngubaba owalethwa ngumama, ubaba usetshonile abe serephe umna wami. So ubaba lwana sekumele ngihlale laye impilo yami yonke lokho engimbhekile ukuthi ubaba lowo ngiyarephe umna wami. Hhayi, into ebuhlungu kakhulu ukuthi sicabanga ukuthi abantu laba abasibusayo yibo ababulala abazali bethu. Lokho kubuhlungu badala.
Labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.